Her begynder VIP-rummet af Jens Lapidus. Indlæst af Bent Otto Hansen for forlaget Modtryk. Harddisken. 8 år tidligere. Stilheden, der fulgte, da Cecilia slukkede motoren, føltes et øjeblik som en slags ro. Så sukkede hun højt. Hun havde aldrig været så langt fra at være rolig som nu. Bilen stod parkeret på græsplænen uden for Lillands daginstitution. Normalt ville hun have grebet sin taske, som plejede at ligge i midterkonsollens opbevaringsrum, og skyndt sig afsted for at hente sin datter. Altid i løb. Altid med hovedet fuldt af næste punkt på dagsordenen. Men i løbet af de seneste uger var det blevet ulideligt. Livspuslespillet var ikke længere et puslespil. Det var et jordskælv, som truede med at begrave hende og familien i kaos og ødelæggelse. I dag burde hun virkelig kaste sig ud af bilen for at hente sine børn. De var i fare. I stedet lænede hun sig tilbage og blev siddende. Stilheden var skøn. Og på det her sted ville ingen, hun kendte, gå forbi og undre sig over, hvorfor hun tog sig en lille lur i bilen klokken 4 om eftermiddagen. Men hun kunne ikke lukke øjnene. Hun var bange for, hvad hun ville se på indersiden af øjenlågene. For omkring en time siden var der sket noget, som forandrede alt. Igen. Hun var gået fra Kungsholmen mod T-centralen for at tage tunnelbanen på arbejde. Hun havde sagt til sin chef, at hun skulle til lægen på grund af rygsmerter. Det regnede let, og dråberne stak hende i ansigtet som små nåle. Pytterne på gaden så ud som mørke, blanke pletter. Hun gik forbi rådhuset og talte, at der var 7 turistbusser parkeret udenfor. En gruppe kvinder, der alle var klædt i dynejakker, så tykke, at de lignede en gruppe polarforskere, havde samlet sig omkring en guide. De stod tæt pakket med deres opslåede paraplyer som et fælles skjold mod vejret. Cecilia gik over gaden for at slippe for at mase sig frem. Da hun fortsatte småløbende på den anden side, fik hun en underlig fornemmelse. 10 meter bag hende krydsede en mand gaden. Han havde huen trukket langt ned om hovedet. Også han bevægede sig hurtigt. Havde hun ikke set den mand stå og ryge uden for 7-Eleven, tværs over for børne- og ungdomspsykiatrisk modtagelse, som om han ventede på nogen, ventede på, at hun skulle komme ud? Netop da ringede hendes mobiltelefon. Skjult nummer. Er det Cecilia Emanuelsen? Det var en mand, der spurgte. Ja, det er mig. Godt. Jeg vil bare sige det her. Vi har din mand. Hvad siger du? Vend dig om. Cecilia snurrede rundt. Et stykke derfra så hun turisterne bevæge sig mod rådhusets store indgang. Hun lod blikket vandre. På den anden side af gaden gik en mand i jakkesæt og med en paraply i hånden. Så så hun ham igen, manden med huen. Han stod et stenkast fra hende og lænede sig op ad en lygtepæl. Det virkede ikke, som om han tog sig af regnen. Han pressede en mobiltelefon mod øret. Da han så, at hun havde opdaget ham, holdt han den op i vejret, næsten som om han vinkede med den. Så hørte hun ham sige i røret: "Ti stille nu, og hør, hvad jeg siger. Det er meget enkelt. Mats er hos os. Og vi har styr på alt, hvad du gør. Hvis du eller nogen anden går til politiet, så slår vi ham ihjel. Det skal du vide." Hun burde åbne bildøren nu og skynde sig at hente Lilan og Benjamin. Og så køre til Arlanda for at tage det bedste fly til sine forældre. At ringe til politiet var ikke muligt, før hun havde overvejet, hvad det, der var sket, betød. Desuden ville hun have børnene i sikkerhed først, langt fra Stockholm. Alligevel orkede hun ikke at stå ud af bilen. Hun tænkte på, hvordan tingene var nået hertil. 18. januar. Skoene, Segna. Smokingen, Corneliani. Skjorten, Frej. Philip Schale var top-notch i aften. Uovervindelig. Hele outfittet, 32.000 hos Hans Alte, eksklusiv skjorten, som for øvrigt var lavet efter mål direkte fra Italien. Han havde fået den, plus tre almindelige arbejdsskjorter for en uge siden. Sea Island Quality, two-fold bomuld, ægte perlemor i knapperne, håndsyede detaljer ved albuen og ved kraven. Landet på 1.900 euro. Et fund. Men nu? Nogen havde spildt øl ned af hans smoking og skjorte, eller måske en drink, eller var det vand? Problemet var, at han overhovedet ikke kunne huske, hvordan det var sket. Han huskede ikke, hvad der var sket. Han vidste bare, at han mærkede noget fugtigt trænge igennem Super 120, ulden. Philip så sig omkring. Lørdag aften på byens hotteste sted. Danserullet i VIP-rummet på Claras var overfyldt. Det så ikke ud, som om Axel var der. Måske var han gået direkte hjem efter middagen. Det var almindeligt kendt, at han havde velgørenhedsarrangementer. Carl derimod vred sig ude på dansegulvet. Hans svedige pande reflekterede stroboskoplysets blitz som et spejl. Og Ian,